Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit mëshiruesi fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Të ahtërën që Irani nuk është përfshirë në ndonjë sulm ndaj personelit amerikan ose objekteve në Irak. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk ka qenë e përfshirë direkt ose indirekt në ndonjë sulm ndaj personelit amerikan ose objekteve në Irak. Si pas agjensisë Lame Fars, të shtunë Majid Tahtrevanqi, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit, duke mohuar akuzat kundër Republikës Islamike të Iranit, tha: Republika Islamike e Iranit nuk ka qenë e përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthort ndonjë sulm të armatosur nga ndonjë etnitet apo individ mbi personelin ose objektet amerikane në Irak, kështu që çdo përpjekje për t'i atribuar Iranit këto pretendime në mënyrë direkte ose të nënkuptuar është e pasaktë dhe plotësisht e pabazuar. Diplomati i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara shtoi: Argumenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës se sulmet të tilla ishin kryer për të parandaluar Republikën Islamike të Iranit dhe të ashtuquajturat grupe militante të mbështetura nga Irani nga kryerja e sulmeve të mëtejshme ndaj personelit amerikan ose objekteve në Irak nuk ka asnjë bazë reale ose ligjore. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka theksuar se përpjekja e fundit e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të akuzuar të tjerë në rajon për mbulimin e veprimtarive të papërgjeshme dhe destabilizuese ose tërheqjen e vëmendjes nga veprimet e saj të palishme dhe aventureske në rajon është e destinuar të dështojë. Zangane vendimi OPEC Plus nuk ka asnjë efekt në gatishmërinë e Iranit për të rritur eksportet. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit theksoi se vendimi OPEC Plus nuk ka asnjë efekt në vullnetin e Iranit për të rritur eksportet. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit Bijan Hamdar Zangane theksoi se vendimi OPEC Plus nuk ndihmon në vullnetin, nuk ndikon në vullnetin e Iranit për të rritur eksportet e naftës. Menjëherë sapo të hiqen sanksionet, ne do të kthehemi në treg në kohën më të shkurtër të mundshme, tha ai. Zangane, pas përfundimit të takimit të 18 të OPEC Plus, duke deklaruar se takimi diskutoi gjithashtu kthimin e Republikës Islamike të Iranit në tregun e naftës, shtoi arsye për zgjatjen e takimit ishte për shkak të mosmarrveshjes së disa anëtarëve rreth kuotave të tyre. Ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha: disa vende mendojnë se ekziston padrejtësi dhe se disa kanë marrë më shumë kuota se ç'u takon. Takimi 18 i OPEC Plus përfundoi pa ndonjë rezultat dhe vendet anëtare kanë planifikuar të takohen përsëri të hënën e kësaj jave me një video konferencë. Takimi 23 anëtarëve të OPEC Plus do të përqendrohen atë se si të rritet gradualisht prodhimi i naftës sipas marrëveshjes së vitit të kaluar. Mesazhi urues i presidentit zyqëran për Ayatollah Raisi. Presidenti i Zvicrës të Prindër propozoi Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet 13-ta presidenciale në Iran. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, në këtë mesazh presidenti zyqëran Guy Parmelin i uroi sukses Ayatollah Raisi në pozicionin e tij të ri dhe siguroi se marrëdhëniet e mira bilaterale midis Republikës Islamike të Iranit dhe Zvicrës gjatë presidencës së Ayatollah Raisi do të forcohen më shumë se kurrë. Presidenti zyqëran gjithashtu theksoi se vendi i tij është i përkushtuar për fitoren për forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit me qëllim të rritjes së stabilitetit dhe prosperitetit në rajon dhe konsideron atë në interes të dhe gjithëve. Parmelin vurën e dukje se Zvicra do të mbështesë përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për të forcuar dialogun dhe bashkëpunimin global për të promovuar paqen dhe sigurinë. Të prendëm më 18 qershor u mbajt raundi i 13 të zgjedhjeve presidenciale të Republikës Islamike të Iranit me pjesëmarrjen entuziaste të votuesve në të gjithë Iranin dhe gjithashtu në 133 vende të tjera të botës. Në këtë zgjedhje Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi u zgjodh si presidenti i Republikës Islamike të Iranit me më shumë se 18 milion vota. Deri më tani, shumë udhëheqës dhe zyrtar të vendeve të ndryshme, duke përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, presidentin kinez Xi Jinping, presidentin kubanez Miguel Díaz-Canel, presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, presidentin e Nigerisë Muhammed Buhari, presidentin e Algjerisë Abdulmajid Tabun, presidenti i Pakistanit Aref Alavi, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, udhëheqës i Koreas së Veriut Kim Jong-un, sultani i Omanit Hitham bin Tariq, emiri Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe kryeministri i Indisë Narendra Modi përgëzuan Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Kolonës sionist largohen nga qytetit avitar në jug të Nablusit. Kolonës sionist në një mbrojtje të rrep sigurie dhe mes përplasjeve të dhunshme midis qindra palestinezëve dhe militantëve sionist kanë lënë qytetin avitar në jug të Nablusit. Si pas kanalit televiziv me jedin të shtunën pas proteseve të vazhdueshme dhe intensive të banorve të qytetit Bida në jug të Nablusit për shkak të zgjerimit të vendbanimeve të regjimit sionist në këtë zonë, banorët që sapo e kishin pushtuar zonën u detyruan të largoheshin. Kabineti i kryeministit Izrael Naftali Bennett dhe kolonët rënë dakord të evakuojnë përkohësisht avitarin, pa shkatëruar ndërtesën në të derisa të drejta e pronësisë të rivlerësohen nga Ministria e Luftës së Regjimit Sionist. Rreth 50 familje të kolonëve sionistë u zhvendosën avitarin një muaj më parë, megjithëse ndërtimi kësaj qendre vendbanimesh nuk është miratuar nga zyrtarët e regjimit sionist. 4 palestinezë janë vrarë dhe qindë të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore. Izraelitë ose sulme me gaz locjellës ndaj protestuesve palestinez në qytetin Bita në jug të Nablusit. Gazeta sioniste Yediot Ahronot gjithashtu raportoi se kolonat u larguan nga avitari individualisht ose me autobus, por jo në një karvan për të shmangur për të dhënë një fitore për palestinezët. Të rinjtë e qytetit Bita në jug të Nablusit javën e fundit ka filluar një protestë gjatë natës kundër kolonave që po infiltrojnë në tokat e tyre. neutralizohet një sulm me rakete në aeroportin e Bagdadit. Komandanti i shtabit të operacionit të Bagdadit njoftoi zbulimin dhe neutralizimin disa raketeve rreth aeroportit të Bagdadit. Sipas agjencisë Shafak News, General Majori Ahmed Salim Behjat, komandanti i shtabit të operacionit të Bagdadit njoftoi të brenden në mbrëmjes së forcat irakiane, kishin zbuluar dhe çaktivizuar disa raketa hedhës që ishin përgatitur për të sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit. Salim Behjat theksoi se ushtria irakiane dhe forca e policisë federale arritën të pengojnë sulmin në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit me 10 raketa të tipit Grad. Ndërkohë, një zyrtar i sigurimit irakian theksoi se raketat u kapën në zonën Tajuz në Jihad pranë aeroportit të Bagdadit. Aeroporti ndërkombëtar i Bagdadit është shënjestruar dhe sulmuar vazhdimisht nga individ të panjohur. Shkatërrohet një grup kryengritës i mbështetur nga Perëndimi në Bielorusi. Presidenti i Bielorusisë njoftoi zbulimin dhe shkatërrimin e një grupi kryengritës pro-perëndimor në vend. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko të premten me rastin e ditës së pavarësisë së vendit duke urdhëruar mbylljen e plotë të kufirit me Ukrainën, njoftoi shkatërrimin e një grupi terrorist të lidhur me Perëndimin në Bielorusi. Presidenti Bielorus Lukashenko shtoi sasi të mëdha armësh kontrabandohen nga Ukraina në Bielorusi. Kjo është arsye pse unë urdhërova forcat e sigurisë kufitare të mbyllin plotësisht kufirin në vendin me Ukrainën. Pas përshkallëzimit të tensionit midis Evropës dhe Bielorusisë, pas uljes emergjente të një aeroplani udhëtarësh të linjës Ryanair dhe arrestimit të një gazetari të opozitës bieloruse, vendet perëndimore për të ndeshkuar Bielorusinë dënuan masën dhe vendosën sanksione. Tërheqja e trupëve britanike nga Afganistani pas disa të senatës. Në fazat e fundit të tërheqjes së koalicionit të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, trupët britanike gjithashtu larguan nga ky vend duke lënë pas 456 humbje ushtarësh. Sipas agjencisë së të lajmeve Tobias Olwood, kryetari i Komitetit të Mbrojtjes në Parlamentin Britanik gjithashtu vuri në dyshim tërheqjen e NATO-s në rast të një sulmi të mundshëm terrorist në Afganistan dhe tha: "Situata aktuale është larg suksesit që pritej. Anëtarët e NATO-s janë dakord së fundi për të dhënë fund misionit të tyre në Afganistan, pasi presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden bëri thirrje për të dhënë fund luftës më të gjatë të Washingtonit. Trupat italiane dhe gjermane u larguan nga Afganistani javën e kaluar dhe trupat e fundit amerikane do larguan nga vendi të dielën." Ish presidenti afgan Hamid Karzai më parë ka përmendur praninë e NATO-s në vend si arsyen kryesore për përhapjen e terrorizmit. Shtetet Bashkuara dhe ladhat e tjera perëndimore po ushtuan Afganistanin më 7 tetor 2001 pas sulmit të 1 shtatorit dhe në pretekstin e luftës kundër terrorizmit filluan pushtimin e tyre ushtarak në Afganistan, gjë e cila rezultoi në rritjen e paqëndrueshmërisë në vend dhe rajon dhe vdekjen e mijëra civilëve afgan. Gjihadi islamik popullë dhe palestinez nuk je shërblim regjimi sionist për shkëmbimin e të burgosve. Një nga udhëheqësit e lëvizjes gjihadi islamik theksoi se popullë palestinez nuk lejon që sionistët të marrë favor dhe nuk do të pranoj lidhjen e çështjes të burgosve sionist me thyrjen e rrëthimit të Gazës. Agjencia e lajmeve SAMA shkruan: "Çështja e burgosve është një çështje ndarë dhe është e ndryshme nga çështja e thyrjes së rrëthimit dhe rindërtimit të Gazës dhe ajo do të bazohet në këmbimin e të burgosur," ka thënë Ahmed Madullal, një udhëheqës i lëvizjes Gjihadi Islamik. Madullal shtoi se çështja e rindërtimit dhe thyrjes së rrëthimit të Gazës bazohet në marrëveshjen e arpushimit midis rezistencës palestinezëve dhe regjimit sionist. Ai deklaroi se regjimi sionist po vonon zbatimin e kushteve të marrëveshjes së arpushimit me rezistencën dhe shtoi se për sa kohë që populli palestinez nuk është i sigurt dhe i qëndrueshëm, sionistët nuk do të shohin ngjyrën e sigurisë. Dhe përsa kohë që rrëthimi i Gazës të vazhdoi regjimi sionist dhe përgjegjës për ngjarjet e rajonit. Sipas rrjetit Zerit Kun, gjatë vizitës së fundit të një delegacioni nga regjimi sionist në Kairo, delegacioni përmes ndërmjetësimit egjiptian njoftoi rezistencën palestineze se pa dokumentin e shkëmbimit të burgosëve asnjë përparim nuk do të bëhet rreth armpushimit në Gaza. Kryeqyteti i Iranit në qendër të kuqe për shkak të virusit korona. Ministria e Shëndetësisë së Iranit njoftoi se 92 qytete në vend janë të kuqe për shkak të koronës, sipas Sputnik. Duke cituar agjencinë IRNA, është botuar skeme e fundit në ngjyrë të qyteteve iraniane për sa i përket përhapjes së koronavirusit dhe sipas kësaj 92 qytete janë me të kuqe. 183 qytete janë me portokalli dhe 173 qytete janë me të verdhë. Ministria e Shëndetësisë së Iranit njoftoi përhapjen e llojeve të reja të virusit në nivelet e rënit të kujdesit shëndetësor kanë shkaktuar shpërthimin e 5 të koronës në vend. Prania në qendra e frekuentuar me njerëz ngrënë në restorante dhe sallat e brendshme dhe udhëtimi me transport publik që nuk kanë ventilimin e duhur të ajrit janë ndër shkaqet më serioze të transmetimit të sëmundjes. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Rusia kundërshton vendosjen e trupave amerikane në Azinë Qendrore. Zamir Kabulov, i dërguar i presidentit rus në Afganistan, tha se të rregjë trupat amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani nuk duhet të çojnë në vendosjen e trupave në Azinë Qendrore. Kabulov në lidhje me këtë sqaroi ky proces nuk mund dhe nuk duhet të çojë në rivendosjen e forcave të Amerikës dhe NATO-s në infrastrukturën ushtarake të vendeve qinje të Afganistanit, veçanërisht në Azinë Qendrore. Ne tashmë për këtë e kemi parlamentuar Washingtonin në vele të ndryshme dhe shpresojmë që këto mesazhe të dëgjohen. Qëndrimi i qartë i Moskës mbi vendosjen e mundshme të trupave amerikane në Azinë Qendrore. Pas tërheqjes së tyre nga Afganistani është në fakt një thirrje rezimi për çdo veprim të mundshëm nga administrata e Biden dhe veçanërisht Pentagoni. Presidenti amerikan Joe Biden kohë të fundit pretendoi se do të përfundojë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator 2021. Ai theksoi se kishte ardhur koha për të dhënë fund luftës më e gjatë të Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë, qeveria Biden pretendon të vazhdojë të mbështesë qeverinë qendrore afgane. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken gjithashtu ka argumentuar se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani nuk do të nënkuptojë dobësimin në marrëdhënieve strategjike midis dy vendeve. Sidoqoftë, trupat amerikane së bashku me trupat NATO-s po evakuojnë me shpejtësi Afganistanin dhe të prindur njoftuar se forcat amerikane kishin evakuar plotësisht bazën aerore Bagram, me cilën shërbeu Sicilia qendrore amerikane. Pentagoni pretendon të ketë marrë masa për të mbrojtë trupat e tij të NATO-s nga çdo sulm i mundshëm i talibanëve. Tërheqja e trupëve të huaj nga Afganistani vjen në një kohë kur talibanët që nga mesi maj 2021 kanë filluar sulmin të gjerë në disa fronte kryesore, gjë e cila përkohë me tërheqjen zyrtare të trupëve amerikane dhe të NATO-s, dhe tani ata pretendojnë se kanë vënë kontroll në më shumë se 30 rrethe nga gjithsej 421 rrethe në Afganistan. Kjo situatë ka bërë që Shtetet e Bashkuara të ngrenë çështjen e vendosjes së mundshme të trupave amerikane në vendet fqinje të Afganistanit, veçanërisht në Azinë Qendrore, me pretekstin e vazhdimit të luftës kundër terrorizmit dhe monitorimin e situatës në Afganistan. Mirëpo ekspertët dhe disa zyrtarë të lartë afgan kanë parlamentuar për një vakum të pushtetit në vend pas tërheqjes së forcave amerikane dhe të NATO-s dhe përdorimit të talibanëve për të përhapur luftën në Afganistan. Kritikët thonë se vakumi i pushtetit do të rrisë aktivitetet e grupeve terroriste si Al-Qaida dhe ISIS. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtetit Bashkuar të Amerikës me kasa thotë: "Tërheqja ushtarake amerikane nga Afganistani do të ishte një gabim i madh strategjik. Me përfundimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, Pentagoni ka pranuar se aftësitë e tij ushtarake dhe të inteligjencës për të monitoruar dhe kundërshtuar grupet terroriste brenda Afganistanit do të jenë të kufizuara, por pretendon se do të monitorojë kërcënimet terroriste nga jashtë Afganistanit." Pentagoni shpreson të vendosë avion zbulimi dhe pajisje të tjera në një ose më shumë nga vende fqinje të Afganistanit, por deri më tani asnjë masë e tillë nuk është zbatuar. Parlamentimi i hapur i Rusisë tregon se Moskau kundërshton çdo rivendosje të trupave amerikane në Azinë Qendrore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Lundrim në Iran. Lundrim në Iran është një seri dokumentarësh dhe reportazhesh me të cilat do të përpiqemi t'ju prezantojmë qytetet dhe pamjet turistike dhe të bukura të Iranit. Në secilën pjesë të këtij seriali ne do të vizitojmë një nga qytetet turistike dhe të bukura të Iranit dhe në formën e një reportazhi ne do t'ju njohim me pamjet e këtij vendi të bukur. Në vijim ju ftojmë të ndiqni programin e parë të kësaj serie. Miq. Serinë e emisioneve po e nisim me një vizitë në qytetin dhe provincën Kermanshah. Ju duhet të keni dëgjuar që një tërmet i madh tronditi provincën Kermanshah në nëntor të vitit 2017, si dhe dëmtoi disa qytete në këtë provincë, por duhet ta dini se kjo krahin është një nga zonat më të bukura të Iranit dhe Kermanshahu është një nga qytetet më të bukura dhe historike në Iran. Kermanshahu ka kaq bukuri historike dhe natyrore, sa që të gjithë gjenë motivin e mjaftueshëm për të vizituar këtë pjesë në perëndim të Iranit. Çfarë ju kujtohet kur dëgjoni emrin Kermanshah? Buka preorizi, harku i bostanit, bistuni? Kermanshahu në shikim të parë të kujton shumë bishkrime në vendin e quajtur Bisutun. Një mbishkrim që është i famshëm si Farhat Tarashi, Farhat Skalitësi, që është dhe mbishkrimi më i madh në botin këthëndur në gurë dhe mrekullia e ti është verbuese, kur ju qëndroni për balë ti. Zona Bisutun, e cila është vepra e vetme nga Kermanshahu e regjistruar në listën e trashëgimive botërore, ka shumë pika të bukura historike dhe piktura të mëdha. Në malin Bisutan, që do të thot vendi hyjnor, ndodhet një mbishkrim që u shkruajt me tre shkrime kuiniform akadiane, elamite dhe shkronja të lashta perse me urdhër të Dariushit Akamenid. Ky mbishkrim tregon lavdin dhe autoritetin mbretëror të Dariushit për njerëzit e rajonit dhe të kohës së tij. Statuja e Herkulit nuk duhet të neglizhohet, pasi kjo është një nga mrekullitë e kësaj zone. Një statuje gdhëndur shumë mirë në të cilën ai është shtrirë në paqe me një vetë besim, duke mbajtur në dorë një filxhan. Mali Bisutun na tregon dashurinë e madhe të Farhat Sanktarash, Farhat Skalitësi të Gurit, për Shirinin, princeshën armene. Përpara hyrjes në Bisutun, vihet re lartësia e maleve Bisutun, që janë të ngjajshme me një gruaj që pushon dhe që shkëlqimi i saj i dha një lavdi të veçantë malit. Ky mal mes vendasve njihet si mali Shirin Hafte. Një nga bukuritë e tjera të këtij kompleksi është hani i mbretit Abbasie, i cili është përballë me malin, hani i ndërtuar në stilin e katër verandave. Sigurisht që është e vetkuptueshme që ky han është rinovuar për disa vite dhe është kthyer në një hotel të pajisur mirë të quajtur Lale Bisutun. Pas Bisutunit, pas disa kilometrash jashtë Kermanshahut, hym në vetë qytetin Kermanshah, dhe vendi i parë që hasim kur hym në Kermanshah është kompleksi historik turistik Takebostan, Harku i Bostanit. Harku i Bostanit është një koleksion unik i shkrimeve në mur dhe gdhëndjes së murit, litografisë. Litografët tregojnë skena të gjuetisë, lojës dhe kurorëzimit të mbretërve Sasanit. Harku i Bostanit në të vërtet përbohet nga dy harqe gjysmëhënë, njëri pranë tjetrit, njëri prej të cilëve është më i vogël se sa tjetri. Burimi ujit për para malit ka krijuar një liqen të vogël për para dy harqeve dhe pemët e dendura për rreth zonës e kanë këthyre atë në shëtitore argëtuese, e cila në kohën e saj ishte vënd i madh i gjuetis së Hosro Parvizit. Imaginoni erën e skarës me brinjë qingje tek sa ecni në Bostan. Brinjët e pjekura në skarën e famshme në Kermanshah janë gjithmonë të gatshme për të pritur vizitorët. Parku malori cili ndodhet në shpatin natyror të malit, në pjesën veriore të harkut të Bostanit, është një tjetër shëtitore në këtë zonë. Kermanshahu ka shumë monumente të tjera që kanë të bëjnë me periudhat të më vonshme, si ajo Gaxharite dhe Pahlavi. Një nga këto ndërtesa e cila është një nga xhamit më të bukura dhe më spektakolare në Iran, është Xhamia Shafii. Xhamia Shafii është ndërtuar në stilin e xhamive turke. Ajo ka zbukuruar qytetin me minaret e saj të larta. Kjo xhami e bukur ku luten sunitët, nga njëra anë të çon në pazarin Kermanshah. Pazari Kermanshah është më shumë se 150 vjeçar. Ekzistenca e haneve të ndryshme, bujtinave, tempujve, xhamive, qendrave sportive dhe shumë banjave tregon lashtësinë dhe dinamizmin e tij nga e kaluara e deri në të tashmen dhe pasqyron historinë, kujtimet dhe kulturën e njerëzve të Kermanshahut. Pazari Kermanshah, i cili në atë kohë ishte tregu më i madh i brendshëm në lindjen e mesme, ka një kombinim të këndshëm të aktiviteteve prodhuese, shoqërore dhe kulturore, dhe ka shumë mini tregje. Ndër pjesët e këtij pazari mund të përmendim pazarin e argjendarive, pazarin Tarikeh, pazarin islamik dhe pazarin Topkhane. Në këtë treg të brendshëm, kontrasti midis arkitekturës tradicionale dhe modernitetit tërheq çdo turist që me shikimin e parë. Ende mund të gjeni disa zanate tradicionale në këtë treg, si që janë endja e rrugicave dhe endja e qendrove prej pëlhure. Ju mund të blini të gjithë llojet e pëlhurave dhe rrobave artizanale të cilat lidhen me qytetin e Kermanshahut. Ky treg është një lloj qendre për përgatitjen e suvenireve të qytetit dhe buka e orizit, buka kok, buka e hurmës dhe të gjithë llojet e ëmbëlsirave lokale. Ju gjithashtu, në këtë treg mund të gjeni lloje të ndryshme qilimash dhe rrugicash, këpuc lokale të rajonit të quajtura Give dhe Kalash, dhe të gjithë llojet e rrobave kulte. Ndërtesë tjetër që duhet parë dhe vizituar është Teqeja Muavenul Molk, përparësia kryesore së cilës është mozaiku me pllaka. Ajo është një nga ndërtesat më të bukura të mbetura nga periudha e Kaxharitëve. Teqeja është ndërtuar në vitin 1903 dhe u përdor më parë për të mbajtur rite dhe ceremonitë fetare dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet etnike dhe lokale, dhe më vonë u bë vendi i një komuniteti kushtetues. Plakat e ngritura dhe gjysmë të ngritura me ngjyra 100% natyrore të përdorura në këtë ndërtesë janë unike dhe të ralla. Imazhet e gdhëndura në plaka janë skenat e ekspeditave të profetit, betejat e Imam Aliut, ngjarjet e Qerbelas. Imazhet të perandorëve antik të Iranit përfshirë mbretërit Akamenid, si dhe imazhet të Persepolisit. Kjo teqe në vetvete është kthyrë në muze të kostumeve dhe antropologjisë. Një teqe tjetër e Kermanshahut që nuk duhet lënë pas dore është teqeja Bikler Beygi, e ndërtuar në periudhën Kaxharite. Kjo teqe e punuar me mozaik, me pasqyra, posedon një nga imazhet më unike dhe më të ralla në botë. Tek ajo gjendet një obor i pastër me një pishinë në mes dhe në anën perëndimore, si dhe një sallë e madhe me mozaik me ngjyra e njohur si Husejnia. Kjo sallë, me dekorimet dhe mbishkrimet e saj të shumta, flet mbi mbretërimin e Muzaffereddin Shahut. duhet thënë se askush që shkon në Kermanshah nuk mund të rrijë pa parë pellgun e bukur me ujë të quajtur nilufer. Sarap nilufer, liçeni i vogël, është një nga liçenet dhe pellgjet më të bukur të Kermanshahut, i cili është plot me lule me zambak ujë. Gjatë verës sythat dhe gjethet e ti dalin nga ujë dhe mbulojnë një pjesë të madhe të sipërfaqes së ujit. Vendasit thonë se thellësia e disa pjesëve të këtij pellgu arrin deri në 32 metra. Liçeni nilufer ka disa burime të cilat përfundojnë te ky liçen i vogël. Uji i liçenit nilufer është kaq i pastër dhe kristal saqë zambakët e ujit brenda tij duken qartë. Me një fllatë të lehtë dhe lëvizjen e ujit, këto lule fillojnë të valvisin dhe të kërcejnë në mes të ujit, duke i dhënë njerëzit kulmin e paqes. Nilufer, për shkak të shenjtërisë së tij, në kulturën iraniane, zë një vend të veçantë në mesin e luleve të tjera. Nilufer është simboli i paqes dhe qetësisë, dhe dhurata e një oferte mbretërore për të nderuar koleksioni më i bukur i së cilës mund të shihet pikërisht në liçenin e vogël nilufer në Kermanshah. Kermanshahu duhet të vizitohet jo vetëm për shkak të liçenit të tij të bukur nilufer, ose për shkak të harkut të tij bostan dhe bisutunit, apo për pazare tradicionale, për veshjet shumë gjyrëshe dhe për ëmbëlsirat e famshme. Por Kermanshahu duhet parë për shkak të njerëzve të tij të mrekullueshëm, mikpritës dhe të durueshëm dhe mjaft dashamirës. Për shkak të këmbgulljes dhe sakrificave që ata bën për të ruajtur nderin dhe dinjitetin e vendit të tyre, përballë agresionit 8-vjeçar të armikut Bathist, efektet e të cilës janë ende në trupat dhe në shpirtrat e tyre. Megjithatë, këta njerëz janë, por ende me shpresë për të ardhmen, dhe ata shpresojnë në zhvillimin dhe përparimin e vendit të tyre dhe të atdheut të tyre. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranyush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim ne do të shqyrtojmë një tjetër lloj të tregimeve popullore. Tregimet të cilat tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore e kanë marrë nga jeta dhe vepra e profetëve, dhe pastaj së bashku ne do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin me Molla Hazreti Sulejmani. Tham se një prej karakteristikave të dalluara të tregimeve popullore në prozë është shfrytëzimi i modeleve të vjetra të tregimeve të profetëve. Në shumë prej tregimeve popullore iraniane janë përdorur tregimet e profetëve për tërheqjen më shumë të publikut. Gjithashtu tham se tregimet e profetëve gjatë gjithë historisë janë përzier dhe me transmetime të ndryshme të librit të shenjtë, por edhe me tregime dhe personalitetet historike dhe mitologjike të popujve të ndryshëm dhe në përgjithësi kanë marrë ngjyrë dhe natyrë të legjendave. Letërsia në poezi dhe prozë e Iranit, që nga shekujt e parë të hyrjes së fesë islame në Iran, është ndikuar nga mësimet dhe tregimet kuranore dhe është ndërtuar mbi ato mësime, dhe në këtë mënyrë janë formuar aluzione të ndryshme në letërsinë persiane. Profetët në tregimet popullore kanë role përmbajtësore dhe funksione të veçanta. Roli i profetëve në tregimet popullore është pasqyruar në tre mënyra. Profetët ose janë pasqyruar si një prej personazheve në tregime, ose në tregim paraqiten disa shenja të profetëve, siç janë mjetet dhe pajisjet e tyre, dhe ose një prej ngjarjeve të jetës së profetëve rikrijohet në tregim. Në disa tregime, profetët kanë prani serioze dhe përcaktuese. Ata ose në botën reale ose në botën e ëndrave i vinë në ndihmë heroit dhe ushtrisë së tij dhe ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të tyre. Hizri është plaku i dashur i tregimeve dhe legjendave, i cili gjithnjë ndihmon heronjt. Hizri në tregimet popullore luan rol shumë të madh dhe me plot rezultat dhe pasoja. Në letërsinë persiane, mitologjitë në lidhje me Hizrin nganjëherë kanë gjetur lidhje me disa legjenda në lidhje me globin e qelqit, për shkak të lidhjes e Iskanderit që kishte me globin e Hizrit, e ndërsa nga njëherë ato janë të përafërta edhe me transmetimet në lidhje me mbretin mitologjik Jamshid. Në librin Havarname, Hizri shkon në ndim të kreshnikut Amr Zamiri, dhe në librin Hamzename, Hizri është udhëzues dhe edukator shpirtëror dhe mendori Hamze në të gjithë fazat e vështira të jetës dhe betejave të tij. Dhe Hamze gjithnjë është i gëzuar, ndihmës dhe udhëzues i Hizrit. Në pallatin e Hamze, heroi Hamze në bjeshkën Kaf takon Hizrin. Hizri i jep atij ushqim dhe i tregon shenjat e ekzistencës së divit. Në kohën kur kali i Hamzes vret këmbën dhe hedh patkojin, Hizri shfaqen pran tij dhe i kuron këmbën kalit dhe i vendos atij patkojt. Në tregimin e gjatë Junejd Name, gjithashtu, Junejd hipën në kalin fluturues dhe zbret mbi një mal dhe takohet me profetin Hizr. Hizri e çon atë në qytetin Senebadr, pran Rashide. Heroi i tregimit brenda një ore kalon rrugë të gjata 100 vjeçare nëpërmjet shtrigave, kuajve fluturues, zanave ose me ndihmën e Hizrit. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, për të vazhduar me tregimin Molla Hazreti Sulejmanit, të cilën e kemi zgjedhur nga vepra e çmuar legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Thamë se në kohërat e lashta ka qenë një mbret i cili kishte tre djem me emrat Malek Muhammed, Malek Ibrahim dhe Malek Jamshid. Ky mbret kishte një kopës të madhe të çuditshëm, dhe në kohën e vdekjes i kishte porositur djemt e tij të mos hynë kur në atë kopësht. Një ditë djali i tij i madh hynë brënda në kopësht dhe sheh një drenush, edhe shkon pasaj derisa në mes të rrugës drenusha e kishte pyetur atë për disa gjëra dhe kishte arritur pran portës së një qyteti. Malek Muhamedin e çuan pran mbretit dhe mbreti i kishte vendosur një kusht atij që ta bëj vajzën e tij të flasë deri në mëngjes. Vajza e mbretit kishte shumë vite që nuk fliste. Nëse ai do të kishte sukses, mbreti do ta martonte me vajzën e tij, Malek Muhamedin. Në të kundërt, nëse dështon, ati do t'ja prisnin kokën. Vëllai tjetër me emrin Malek Ibrahim, pasi e pa që Malek Muhammed nuk u kthye, ia la përgjegjësinë e mbretërisë vëllait të vogël me emrin Malek Jamshid dhe shkoi të gjej vëllain e madh dhe u përball me po të njëjtin fat. Malek Jamshid gjithashtu kur pa se nuk ishte kurfar gjurme dhe kurfar lajmi për vëllezrit e tij më të mëdhenj, u veshë unë bath mirë dhe u përgatit për rrugëtim dhe unis. E la qytetin pas dhe doli në fushën me shkretë të tjerë, duke ndjekur të njëjtën rrugë në të cilën kishin shkuar dy vëllezrit e tij më të mëdhenj. Ai eci derisa arriti në vendin ku paraqitej drenusha. Sa po arriti aty, u paraqit drenusha dhe i tha atij po ato fjalë që i kishte thënë vëllezërve të tij më parë. Malek Jamshid gjithashtu shkoi pas drenushës derisa mbërriti para portave të atij qyteti. Drenusha e ndali Malek Jamshidin para portës së qytetit dhe vetë shkoi që të kthehet më pas. Drenusha pasi shkoi, Malek Ibrahim tha me vete: "Është më mirë që të shëtis këtu rreth rrotullë të shoh se çfarë ka e çfarë nuk ka. E ndoshta dikush mund të di diçka nga sekreti kësaj drenushe." Pasi bëri disa hapa arriti pranë një tende në të cilën ndodhej një grua plak dhe kishte ngulur syt atij dhe e shihte. Malek Jamshid shkoi përpara dhe i tha asaj gruaje e plak: "Moj nën, çfarë bën ti këtu?" Plaka qeshi dhe e ftoi Malek Jamshidin që të hyjë në tendën e saj. Malek Jamshid hyri brenda në tendë, e ndërsa plaka i solli ujë dhe diçka që të haj. Pastaj i tha: "Malek Jamshid, si erdhe ti deri këtu? Për çfarë arsye ke ardhur në këtë anë?" Malek Jamshid i tregoi asaj të gjithë ngjarjen që kishte ndodhur dhe i tha se tani po pres drenushën të kthehet. Plaka, sa po dëgjoj emrin e drenushës, ju prish fytyra dhe filloj ta fyej e ta shaj drenushën. Malek Jamshid mbeti i çuditur dhe i habitur me plakën dhe tha: "Përse flet fjalë të këqia për drenushën?" Plaka i tha: "O Malek Jamshid, ki mëshirë ndaj rinisë tënde dhe mos u fut në kurthin e drenushës. Ajo drenush është vajza e mbretit të këtij qyteti. Ajo shndron veten në formën e drenushës dhe vjen në çdo fushë dhe shkretë të tjerë dhe mashtron të rinjtë e familjeve dhe i çon ata pranë mbretit. Sapo një i ri të mbërrit tek mbreti, ajo shndrohet në vajzë dhe në dhomën e saj është tiret si e sëmur dhe nuk flet asnjë fjalë. Mbreti gjithashtu i detyron të rinjtë të shkojnë pranë saj që ta detyrojnë vajzën të flasë. Nëse dështojnë, ai ju apret kokën. Deri më tani 200 djem të rinj kanë humbur jetën e tyre dhe janë vrarë në këtë mënyrë." Malek Jamshid sa po dëgjoj këto fjalë u pikëllua për vëllezrit e tij dhe filloi të friksohet se në çkurth ka rënë. U kthye drejt plakës dhe e pyeti: "Tani çfarë duhet të bëj?" Plaka tha: "Unë do të jap ty këtë mollë dhe kjo mollë është molla e Hazreti Sulejmanit. Sonte kur të çojnë tek dhoma asaj vajze që ta detyrosh atë të flasë, ti ngadal, vendose këtë mollë pranë dritës dhe fol me të në një mënyrë që sikur po të flasësh me derën, të dëgjojë muri. Së pari thuaj: të betohem ty në një qoshe të varrit të Hazreti Sulejmanit. Foli një fjalë në mënyrë që të na kalojë natën. Malek Xhamshid mori mollën nga plaka dhe vendosi në xhepin e tij dhe me nxitim shkoi u ndal në atë vendin ku i kishte thënë Drenusha, para portës së qytetit. Përsëri erdhi po ai burr dhe e mori atë dhe e çoi pranë mbretit. Mbreti i atij qyteti i tha Malek Xhamshidit: "Vajza ime nuk flet asnjë fjalë dhe nëse ti mundesh sonte që ta bindesh atë të flas, atëherë unë do t'jap ty atë vajzë. Por nëse nuk mundesh ta bësh këtë, atëherë ashtu si vëllezrit e tu, në mëngjes do ta pres kokën." Malek Xhamshidin e çuan në dhomën e vajzës. Kur ran ata ai sado që u mundua, vajza nuk hapte gojë për të folur as edhe një fjalë. Kur e pa se ajo vajzë nuk po pranonte të flas, ngadal nxorri mollën nga xhepi i tij dhe e vendosi pranë fenerit të dritës. Dhe u kthye drejt mollës dhe i tha: "Moj moll, po të bëj betu në qoshen e varrit të Hazreti Sulejmanit. Fole një fjalë në mënyrë të na kalojë kjo natë më lehtë ne këtu." Malek Xhamshid sapo bëri këtë betim, molla filloi të flas dhe filloi të tregoj një tregim. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.